la vita fie în numele Domnului. E o zi specială, astăzi, la Știleu. 5 decembrie, pentru că Domnul, în bunăstatea Lui, ne cheamă să stăm la masă cu El. O zi deosebită. Și atunci când stai la masă cu Domnul, au loc lucruri deosebite. În primul rând, uitați-vă dumneavoastră la cuvântul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră. În primul rând, Domnul vorbește cu noi. Și când vorbește Domnul cu noi, El vorbește în chip desăvârșit. Întrebarea este aceasta. Noi am vrea în această zi ca Dumnezeu să ne vorbească? Am vrea noi fiecare în parte ca Domnul să vorbească la fiecare în parte? Poate noi de multe ori zicem, păi să vorbească Domnul, dar să vorbească la fratele, să vorbească la sora, să vorbească la cel din comitet, la cel care conduce biserica. Ar fi extraordinar dacă fiecare dintre noi ar putea să spună în această zi, cum a spus Samuel, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Să ne vorbească nouă la fiecare în parte. În al doilea rând, când stai la masă cu Domnul, spune cuvântul pe care l-am citit, Domnul îți dă o hrană deosebită. Uitați-vă, le-a dat să mănânce, le-a dat să bea, și nu le-a dat orice, le-a dat o hrană care duce la viață. Slavă Domnului! Important este să ne placă hrana pe care ne-o dă Domnul. Și în al treilea rând, când stai la masă cu Domnul, poți să-i pui întrebări. Că El este Dumnezeu care este gata să răspundă la întrebările tale. Uitați-vă și dumneavoastră, la masă acolo cu Domnul, cu hrana pe masă, cu cea mai deosebită hrană, stând de vorbă cu Domnul, toți la unison au pus aceeași întrebare. Nu cumva sunt eu, Doamne? Este întrebarea pe care trebuie să o pună fiecare dintre noi când ne aflăm la masa Domnului. Și trebuie puse cu sinceritate. Nu cumva sunt eu, Doamne? Eu îmi pun întrebarea în mintea mea, dacă am ști că Domnul este gata să ne răspundă la orice întrebare pe care am pune-o noi. Oare ce întrebări am pune Domnului în această zi? Poate unii ar întreba când se termină cu criza, cu inflația, cu șomajul. Poate unii ar întreba, Doamne, cursul ăsta valutar mai crește, mai scade, ce se întâmplă în anul acesta? Sunt întrebări care ne preocupă de multe ori. Și în Sfânta Scriptură, oamenii când s-au aflat față în față cu Domnul, au pus întrebări. Unele din ele au fost bune și altele n-au fost bune. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 16, ne spune Scriptura că peste unul a venit criza, peste asta a venit binecuvântarea lui Dumnezeu. Țarina lui a rodit într-un mod deosebit. Și omul acesta a pus și el o întrebare. Vedeți, punem întrebări și când merge rău și când merge bine. Dar nu s-a dus eu până Domnului. A pus-o el așa în mintea lui și a zis, ce să fac? Și și-a dat singură răspuns, a zis, știu ce voi face. Voi face un proiect imobiliar, voi dărâma ambarele vechi, voi construi altele noi, voi strânge rodurile și după aceea voi zice, suflet al meu, a început revelionul, bea, mănâncă, veselește-te că ți-ai strâns destul. Și răspunsul i-l-a dat Domnul. Și răspunsul a fost deosebit de dur. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Doamne, ajută-ne să punem întrebările corect. Spune Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, începând cu versetul 19, că Domnul stând de vorbă cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, după ce a spus trecutul, prezentul și putea să-i spună și viitorul, femeia a realizat că are de-a face cu un proroc și încă ce proroc, cel mai mare proroc. Și a zis, Doamne, văd că ești proroc și am o întrebare care frământă inima mea. Și nu știu răspunsul la ea. Doamne, unde trebuie să mă închin? Ai noștri samariteni spun că pe munte, la Garizim. Sunt unii care spun că pe munte este bine să te închini și să duci să te închină pe munți. Prin tabere creștine, prin tot felul de spectacole religioase pe care le fac pe munți. Sau un templu la Ierusalim, că nu mai știu. Și Domnul i-a spus, femeie, vine ceasul și acum a și venit. În adevărat, închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Doamne, ajută-ne! Așa să ne închinăm! Ce întrebări punem Domnului? În Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, începând cu versetul 17, ni se spune că tocmai când Domnul vroia să plece, alerga la el un tânăr bogat Și a zis, bunule învățător, am și o întrebare. Din întrebare a spus Domnul, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a răspuns la întrebare, dar n-a vrut să facă ce a spus Domnul. Doamne, ajută-ne, că atunci când Tu ne răspunzi la întrebări, să facem ce ne-ai spus Tu să facem. Un om s-a confruntat cu o problemă extraordinară, niciun om pe suprafața Pământului nu s-a confruntat cu asemenea problemă. Este vorba de Iuda Iscarioteanul. În Evanghelia după Matei, în capitolul 27 cu versetul 4, când sufletul și inima lui erau ținute dincolo de orice limită, s-a dus la mari preoți și a zis, ei sunt cei mai mari, cei mai tari, ei pot să-mi răspundă la întrebare. Și a zis, fraților, ce să fac? Că am vândut sânge nevinovat. Știți care a fost răspuns? Ce ne pasă nouă? Fă ce vrei, treaba ta. Și s-a dus și s-a spânzurat. Este Domnul prezent în acest loc. Pune întrebarea corect și el este gata să dea răspunsul. Și întrebarea pe care trebuie să o punem fiecare dintre noi în această zi este cea pe care au pus-o ucenicii. Nu cumva sunt eu, Doamne, dragii mei, ca să meargă lucrurile rău într-o casă, într-un oraș, într-un județ, într-o țară, ca să meargă lucrurile rău într-o biserică, nu trebuie să fie vinovați toți. Este suficient să fie vinovat unul singur. Și Dumnezeu să ne ajute ca în dreptul nostru să realizăm, dacă nu, cumva suntem noi persoana aceea. Uitați și dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 15, începând cu versetul 21. Deci așa, căci moartea a venit prin om, printr-un singur om, prin Adam. Dar tot prin om a venit și învierea morților. Și dacă toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Slăvit să fie în numele Lui. Moartea guvernează peste întreaga omenire, că a existat un singur vinovat. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Că noi tot timpul când merg lucrurile prost în țară, zice, măi, sunt vinovat, ia de la parlament, de la guvern, de la președinție. Dăm vina pe alții, omului Dumnezeu, Daniel, în cartea sa, în capitolul 9, cu versetul 8, când era în robia Babilonului, n-a spus că împărații, n-a spus că nu știu cei care lucrau la templu. A spus, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Dumnezeu să ne ajute să avem o asemenea atitudine. În biserică de multe ori spune, măi, nu merge treaba bine. De ce? Pentru că sunt vinovat ăia din comitet, este vinovat păstorul, este vinovat corul și dăm vina pe alții. S-ar putea să fim vinovați noi, fiecare în dreptul nostru. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Amin. Și pentru a vă convinge de tot ce am afirmat înaintea dumneavoastră, am să vă dau exemple cu un singur vinovat, cu doi vinovați, cu trei vinovați și cu mai mulți vinovați. Și s-a întâmplat un adevărat dezastru când oamenii aceștia au greșit înaintea lui Dumnezeu. Auziți? Cu un singur vinovat, unul singur să fie vinovat și poate să vină dezastru peste tot poporul. În cartea 2 Samuel, în capitolul 21, mi se spune că pe vremea lui David a fost o foamete de 3 ani. În Israel, în poporul lui Dumnezeu. La noi o criză care durează de vreo 7 ani. 3 ani a fost o criză absolută în Israel. Nu mai aveau ce mânca. Și împăratul David s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, cine a păcătuit de a veni foamea peste noi, de a veni criza peste noi? A păcătuit întreg poporul. Au păcătuit căpetenile. Am păcătuit eu, casa mea. Cine a păcătuit, Doamne? Și Domnul a spus, unul singur a păcătuit. Fost un împărat Saul. Pentru că el a încercat să extermine pe gabaoniți. I-a ucis pe gabaoniți. Unul singur a greșit. Și a venit dezastru peste întreg poporul. De foarte multe ori ne punem întrebarea cum de se întâmplă lucrurile rău în casa noastră, în biserica noastră, în localitatea noastră, în țara noastră. Și uitați și dumneavoastră, este suficient să fie unul singur vinovat. Datorită faptului că omul acesta a greșit înaintea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura că au murit 4 băieți. A murit Ionatan, a murit Aminadab, Marchișua și Ișboșet. 4 băieți. Și ca și cum n-ar fi suficient, ne spune Sfânta Scriptură, în 2 Samuel, capitolul 21, că au mai murit 7 din urmașii lui Saul, spânzurat pe munte, la Gilboa, un dezastru total. Păi cum spune dumneavoastră, este drept așa să greșească unul și să plătească alții? Să greșească părintele și să plătească copiii? Da, este drept. Și de ce? Pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Exodului, în capitolul 20, începând cu versetul 4 la 6, Dumnezeu, când a decretat pe muntele Sinai, a spus să nu-ți faci chip cioplit și nici o înfățișare a unui lucru din cer, de pe pământ sau mai jos, de sub pământ. Să nu te închin lor și să nu le slujești, că eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc această nelegiuire până la al patrulea neam, dar mă îndur până la al mielea de cei care păzesc poruncile mele și mă iubesc pe mine. Vedeți? De asta au fost pedepsiți urmași lui Saul. Și poate mulți își pun întrebarea, mă, dar oare Saul acesta a fost un om idolatru? S-o fi închinat și el pe la icoane, pe la statui. Că am văzut un păstor penticostal trăgeau asta la cruci într-o biserică ortodoxă, de credeam că lucrează la patriarhie. Oare și el a făcut acest lucru? Și Scriptura ne spune că nu, nu a făcut acest lucru. El de când nu a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu a spus una și el a făcut alta. Dumnezeu a spus că în lupta cu Amalec, Dumnezeu va da o biruință totală. Dar el să nu ia nimic din lucrurile lui Amalec. Ăsta a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și Saul a zis, măi, dar uite ce lucruri interesante au aceștia. Nu voi lua decât ce e de calitate extra superioară. Și a luat toi, boi. Și spune Scriptura că n-a fost zircit deloc. A adus și Domnului jertfă din ele. Sunt mulți care și astăzi cred că pot să aducă jertfă Domnului din lucrurile lui Amalec. Și mai auzi de câte unul spunând, fra, nu contează de unde vii bani. Nu contează că vin pe alcool, pe țigări, din corupție, din afaceri murdare. Că banii n-au miros. N-au miros pentru noi. Dar pentru Dumnezeu nostru au miros. Că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt. N-a ascultat de Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. După 1990, n-a trebuit să ne ducem să luăm noi de la amaleciți, de la filisteni. Că ne-au trimis ei cu tirurile. Au venit tirurile, eu nu eram întors la Domnul. Am mai trecut vreo 15 ani până când m-am întors la Domnul, dar îi mulțumesc Domnului că m-am întors și eu. Și m-am dus și eu acolo și s-au dus toți. Și am primit fiecare câte un pachet. Și de multe ori am zis, mă, uite cum ne binecuvintează Domnul prin, cu ghilimele spun, prin amaleciți. Când am deschis pachetul, marea majoritate a cunoștințelor mele au spus că deasupra erau puse niște lumânări. Și una așa mai glumită, a zis, bă, ne-au trimis ăștia lumânări să le punem pe colivă. Și nu, mă, că ăștia nu sunt lumânări de colivă, ăștia sunt lumânări ornamentale. Să punem pomul de Crăciun. Dar în care pom de Crăciun? Că Domnul nostru Iisus Hristos n-a avut pom de Crăciun. Și de ce? Pentru că El este pomul vieții. Și dă 12 feluri de roade, cât un rost pe fiecare lună. Hai să scoatem pomii, copacii din viața noastră, ca să intre pomul vieții Iisus Hristos în viața noastră. Amin. Am mai cotrobăit pe acolo și am văzut tot felul de rujuri, de farduri, de vopsele și de clinichele. Și alții au zis, mă, le-au dat ăștia ca să se împodobească mireasa. Poate Dalila, nu mireasa. Că mireasa lui Hristos are bijuterii de la Dumnezeu. Amin. Vedeți ce înseamnă să iei de la Amalec? Dumnezeu să ne ajute să nu luăm. Omul acesta n-a ascultat. Și în 1 Samuel, în capitolul 15, cu versetul 23, s-a dus Samuel la el și a zis, ascultă-mă bine, împărate. Neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca închinarea la idol și la terafim. Nu trebuie neapărat să-ți faci semnul cruci. Nu trebuie neapărat să te închini la icoane, la statui. Este suficient să te împotrivești la cuvântul lui Dumnezeu. Este suficient să n-asculti de cuvântul lui Dumnezeu și ești un om idolatru și vine pedeapsa peste casa ta. Dumnezeu să ne ajute ca noi să fim într-un duc de ascultare. Amin! A venit criza peste tot poporul. A venit un adevărat dezastru, dar binecuvântat să fie numele Domnului, că noi avem un Dumnezeu care poate să termine cu criza. Amin. În 2 Împărați, în capitolul 6, cu versetul 25, îi se spune că tot în poporul lui Dumnezeu din vremea aceea, în Samaria, era o criză fără precedent. Cetatea Samaria era înconjurată de sirieni Foamea era dincolo de orice limită, un cap de măgar costa 80 de sticli de argint, o mână de găinaș de porumbel costa 5 sticli de argint, își fierbeau copiii și îi mâncau, îngrozitor, pur și simplu. În capitolul 7, cu versetul 1, omul lui Dumnezeu, Elisei, s-a ridicat în picioare și a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Mâine, pe la ceasurile acestea, se va termina cu criza. Va fi o abundență de produse la porțile Samariei. O măsură de floare de făină se va vinde cu un siclu. Și două măsuri de ori se vor vinde tot cu un siclu. Și slujitorul pe umărul căruia aș rezema capul împăratul a zis, frate Elisei, nu știu de unde vii. Poate vii din Anglia, din Franța, din America. La noi în România este criză. În Samaria este dezastru. Și chiar deschide Dumnezeu ferestre în cer, nu se va întâmpla așa ceva. Și Elisei a zis, va da, se va întâmpla, dar tu nu vei apuca să mănânci din ele și n-a apucat. Că l-au omorât mulțimile care dădeau năvală să ia din produse. Vreau să vă spun ceva. În anul 2016 avem un Dumnezeu care este gata să deschidă ferestre în cer pentru noi. Dar ca să deschidă Dumnezeu ferestre în cer pentru noi, vă spun în această zi că trebuie să luăm noi hotărârea să închidem ferestrele rele pe care le-am deschis. Amin? Că datorită faptului că am deschis ferestre rele, nu numai criza, nu numai lipsa intră în casa noastră, ci moartea intră în casa noastră. În cartea lui Ieremia, în capitolul 9, cu versetul 21, spune prorocul în felul următor, căci moartea s-a trit pe ferestrele noastre și a intrat în casele noastre împărătești. Ne nimicește copiii în ulițe și pe tineri în piețe. Ce gândiți dumneavoastră? Că am deschis ferestre să facem curățenie de sărbători și moartea trește înăuntru? Nu pentru acest lucru, ci pentru că în loc să deschidem ferestre bune, am deschis ferestrele rele. Avem acum internet cu el ferestre, așa se numește. Avem televiziune cu el canale. Și moartea intră pe aceste ferestre. Nu ne mai vin copii la adunare că stau în fața internetului. Și tot butonează acolo. Dumnezeu să ne ajute să închidem aceste ferestre, că ne va deschide Dumnezeu o fereastră în cer, prin care va veni binecuvântarea Lui de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta, amin. Un singur vinovat, Saul, care a ucis pe gabaoniți, dar cine sunt și gabaoniți aceștia? Sunt creștini după Evanghelie, adventiști, baptiști, cine sunt? Nici măcar nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Dar în cartea lui Iosua, în capitolul 9, ni se spune că au folosit un șiretlic, o șmecherie. Și s-au dus la evrei și la Iosua și a spus, noi venim de departe, de departe venim. Uite, pâinea pe care o avem era caldă, era proaspătă. Și acum s-a uscat și a mucigăit. Luați și mâncați și vedeți că așa este. Și fără să-l întrebe pe Domnul, au mâncat din pâinea mucigăită a gabaoniților, a mincinoșilor. Că și nouă de multe ori ne place să stăm la masă cu mincinoșii. Anul 2016 va fi un an electoral. Vin pe la noi prin biserii, ne fac tot felul de promisiuni și dacă ei câștigă alegerile, ne invită la ei și ne ducem la ei, că dau și ei o petrecere, o masă. Facă Domnul ca noi să stăm la masa Lui. Amin! Și au făcut un legământ cu gabaoniții. Și în capitolul 9 din Iosua, cu versetul 19, ni se spune că au jurat pe Dumnezeu cel viu, pe Dumnezeul lui Israel, că nu se vor atinge de gabaoniți, că nu le vor face niciun rău. Și omul acesta, Saul, a zis, și ce dacă am făcut legământ cu Domnul? Ce dacă m-am botezat? Actualizez puțin. Eu pot să încalc legământul pe care l-am făcut cu Domnul. Îl pot încălca. Dar vreau să spun ceva. Pedeapsa va fi deosebit de astăzi. Doamne, ajută-ne! Că dacă am făcut un legământ cu Tine, să-L respectăm până la sfârșitul vieții noastre. Vedeți? Un singur vinovat și-a adus un adevărat dezastru peste poporul lui Dumnezeu. Tot un singur vinovat, ne spune Scriptura în cartea lui Iosua, în capitolul 7, începând cu versetul 3, că după marea biruință de la Erion, când zidurile Erionului s-au prăbușit ca dinamitate, poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului, de atunci a plecat în următoarea lucrare. Să cucerească cetatea, o cetate mai mică. Și au plecat așa mai puțin, zis, mă, dar asta e lucrare mică, mă, una e să te duci să predici la Oradea, la Betel. Și alta e să vii să predici la Asileu. Biserică mai mică, lucrare mai mică. Nu ne pregătim așa în mod special. Și s-au dus în lucrarea aceasta și au dat bir cu fugiții și în loc să se facă minuni, în loc să se facă vindecări, ce s-a întâmplat? Au murit 36 din aia sănătoși. Bun de luptă. Încât l-a prins disperarea pe Iosua. s-a aruncat cu fața la pământ, a început să dialogueze cu Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeule, cine este vinovat? Că râdem noi acum toți ortodoxii, baptiștii, creștinii după Evanghelie. Păi noi spuneam că se fac vindecări și a venit un dezastru, dezastru pur și simplu. Și Domnul a spus, unul singur este vinovat, Acan. Dar Doamne, ce a făcut Acan? Acan nu a ascultat de mine și a crezut el în mintea lui că lucrurile date nimicirii sunt bune pentru el și pentru casa lui. Ce făcuse de fapt Acan? Spune el în cartea lui Iosua, în capitolul 7, cu versetul 21. Am văzut o manta de șinear, aș putea actualiza cu asta, zic, o geacă de bluj Levi Strauss, o placă de aur și 200 de sticli de argint. Le-am poftit, mi-au plăcut și le-am luat. Dragii mei, și nearul era unde va fi mai târziu Babilonul. Dacă îngăduim ca moda Babilonului să intre în casa noastră, că asta simbolizează și nearul, dacă îngăduim ca moda lumii să pună stăpânire pe noi, Scriptura ne spune că vine dezastru. Doamne ajută-ne să nu îngăduim așa ceva. Au luat din lucrurile date nimicirii, dar au luat și din lucrurile care îi se cuveneau Domnului, că Domnul spusese la Ierihon că aurul, argintul, arama, fierul, îi se cuvin lui. Și ce dacă? De ce eu nu pot lua? Și de foarte multe ori și noi, îmi pare foarte rău că o spun, și noi procedăm ca acasă. Știm că Domnul nostru nu poate să fie înșelat. Nu poate să fie înșelat. Și cu toate acestea, noi încercăm să-L înșelăm. Și mulți ar fi gata să zic, frate, bă, noi, cine ar îndrăzni să facă așa ceva? Uitați și dumneavoastră ce spune prorocul Maleahi în cartea sa, în capitolul 3 cu versetul 6, zice în felul următor. Sunteți blestemați atâta vreme cât mă înșelat. Doamne, cu ce te înșelăm? Cu zeciuielile și cu darul de mâncare. N-am venit la Aștileu să vă spun că trebuie să dați zeciuială. N-am venit pentru aceasta. Dar vreau să vă spun ceva, că dacă nu o dăm Domnului, o dăm la celălalt, la cel rău. Pe la spital, pe la medici, pe medicamente, pe la poliție, mai știu eu pe unde. Dumnezeu să ne ajute să nu-L înșelăm pe Domnul. Și ceea ce se întâmplă mai rău este că Dumnezeu, în loc să vindece, El omoară. Să nu procedăm cum a procedat Acan. Amin. Un alt exemplu cu un singur vinovat. Spune Sfânta Scriptură că peste un favorit al Domnului, este vorba de David, a venit un adevărat dezastru. 4 copii au murit, din care 3 uciși de sabie. El a ajuns într-un alt fără de alt. Îi tremurau oasele de gemetele sale necurmate. Așa ne spune în Psalmul 32. Dar ăsta a fost favoritul lui Dumnezeu. Un om despre care Dumnezeu a spus că e după inima lui. Cine a fost vinovat de a veni dezastru în casa lui David? Unul singur, el, împăratul David. Unul singur a păcătuit. A luat-o pe Batseba, nevasta lui Urietit. A curvit cu ea. A complotat la moartea lui Urietitul și a venit dezastru. Dar dezastru nu s-a terminat numai cu atât. Vă rog să fiți atenți la acest aspect. S-a dus Nathan la el și a spus, uite împărate, tu ai creat un dezastru în casa ta. Și vreau să spun ceva. Dezastru acesta se va genera în lan. În lan se va genera. În tot poporul lui Dumnezeu. I-au murit cei 4 copii. Dar spune Scriptura că dacă a greșit împăratul, dacă a greșit David, au greșit și copiii lui. În 2 Samuel, în capitolul 13, ni se spune că Amnon, primul său născut, prințul lui Israel, ce a văzut la tatăl lui, a făcut și el. A violat-o pe sora sa Tamar. Pare incredibil. Și a murit ucis cu sabia de Absalom. Absalom s-a răsturat împotriva tatălui său și a murit ucis de Ioab, comandantul oștirii lui David. Dar în permanență s-au întâmplat lucrurile acestea. Adonia a dorit-o pe Sunamita, l-a omorât Solomon. Solomon pur și simplu a făcut la el, la curte, un adevărat arem. Avea atâtea neveste, atâtea fiitoare, de nu le mai știa nici numărul, dar numele. Și la un moment dat, când a cercetat Dumnezeu, a zis, eu am avut, dar ce n-am avut? Dar am ajuns la concluzia în final, că totul, absolut totul, este deșertăciune și goană după vânt. În continuare, după ce Solomon n-a mai fost, spune Scriptura că datorită păcatului care s-a infiltrat în popor, datorită nelegiuirii, poporul lui Dumnezeu s-a rupt în două. S-a rupt în două. Biserica Domnului de atunci s-a rupt în două. 2 semenții au rămas cu Roboam. Și 10 semenții au trecut într-o dizidență totală. N-ați auzit așa ceva? păcate infiltrate în poporul lui Dumnezeu și la un moment dat, când îi spui că nu e bine să păcătuiască, zice, dacă nu e bine, eu plec. Îmi fac biserica mea, îi ia și pe alții după el. Păi noi să mergem după Dumnezeu, amin.
Amin.
S-au infiltrat urle de curvie în poporul lui Dumnezeu. Este cel mai mare păcat. Și dacă nu vom vorbi împotriva lui, dacă vom încerca să cocoloșim acest păcat, o să creeze un adevărat dezastru în poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să scoatem durile acestea afară pentru totdeauna. Amin. Tot cu un singur vinovat. Și David a fost și în cazul acesta vinovat. În 1 Cronici, în capitolul 14, începând cu versetul 21, se echilibrase David din punct de vedere spiritual și a luat o hotărâre, a zis, măi, eu am biserică mare, am un popor numeros, Dumnezeu-l făcută numeros. Și a zis, uite, aș vrea să știu precis cât am din trăia bun de luptă, bun de slujba, care pot să poarte armele. Și a spus lui Ioab, fără cențământ, Ioab luminat de Domnul a spus, de ce să facem recensământul? Că doar știi că avem un popor numeros. Că așa a făgăduit Dumnezeu, că va fi ca nisipul de pe țărmul mării, ca stelele cerului. De ce faci recensământul? De ce faci numărătoarea? Îl vei supăra pe Domnul. Și David a zis, nu, dacă am spus să faci numărătoarea, fă numărătoarea. Și au făcut numărătoarea. Și a venit Ioab și a spus, 1.570.000 din treia bun de slujbă, bun de luptă. Și a zis, da, ai numărat bine. Dar a trecut câteva zile și a ajuns la concluzia că a numărat rău. Că cel care numără bine este Dumnezeu. Și în loc de 1.570.000, a mai avut decât 1.500.000. Că 70.000 a murit într-o zi datorită mâniei lui Dumnezeu. Haideți să terminăm cu numărătoarea. Că noi tot numărăm și spunem aici la Aștileu din 200 decât 100 sunt buni. La Vadul Crișului sunt decât 20 buni. La Aleși, nici măcar atât. La Oradea, din 400, decât 50. Dragii mei, unul singur este bun, Dumnezeu. Dar lui Dumnezeu nu-i place să numărăm noi. Noi tot numărăm, noi tot cântărim. Zice, mă, la nu e celălalt, e și așa mai departe. Singurul care numără bine și singurul care cântărește bine este Dumnezeu. Amin. Omului Dumnezeu, eu, în cartea sa, în capitolul 33 cu versetul 6, când era în cea mai cumplită furtună și tot îl cântăreau prietenii lui, și a zis, mă, te-a găsit Dumnezeu ușor, ai păcătuit, ai făcut tu ceva. El a zis, să mă pună Dumnezeu în cântarul lui, în cumpăna celor fără priană și să vadă neprionirea mea. Bun este decât cântarul lui Dumnezeu. Termină cu numărătoarea, termină cu cântărirea, până când nu te numără și nu te cântărește Dumnezeu. Uitați și dumneavoastră, un împărat ca și David a ajuns la concluzia că are un popor foarte numeros și era chiar foarte numeros. Este vorba de Belșațar. Și de bucurie a zis, mă, nu mai fac adunare, nu mai fac biserică, nu mai fac nimic. Eu fac un chef, o petrecere. A chemat generalii, fiitoarele, miniștri. S-a gândit că ar fi așa de bon ton să folosească drept veselă vasele de aur pe care Nebucanețar le-a luat din templu de la Ierusalim. În cartea lui Daniel, în capitolul 5, este relatat acest eveniment. A început să cânte muzica, să curgă vinul și când cheful era întoi, o mână s-a întins din cer și a țins pe tencuiala zidului. Mene, mene, techelul farsit. Număra, număra, cântări și împărțit. În noaptea aceea, cel care poate să numere bine, a numărat zilele și le-a găsit extrem de puține. L-a pus în cântarul său și l-a găsit extrem de ușor. În noaptea aceea a murit și împărăția lui a fost dată mezilor și perșilor. Dragii mei, nu noi trebuie să numărăm, nu noi trebuie să cântărim, pentru că în mod sigur nu o facem bine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, începând cu versetul 9, li se spune că unul s-a dus la templu cu cântarul la el. E vorba de fariseu. A venit și vameșul ca vai de capul lui. Fariseul s-a dus acolo în adunare, s-a așezat așa mai în față, cum îmi place și mie să stau, și a zis, Doamne, Doamne, uite, eu m-am pus în cântare. Și să știi, am ajuns la concluzia că eu am greutate. Eu nu sunt ca ceilalți care se roagă pe aici pe lângă mine. Eu postez, eu mă rog, eu dau zeciuial, eu cu alte cuvinte le fac pe toate. Cel care are greutate în cântarul lui Dumnezeu, când vorbește înaintea Domnului, nu spune eu. Nu. El spune, El, Dumnezeu, amin. Iar vameșul acolo a zis, Doamne, Dumnezeule, dacă mă pui în cântare, eu n-am nicio greutate. Ai milă și de mine, păcătosul. Și cu greutate de la templu n-a plecat fariseu, a plecat vameșul. Dumnezeu să ne ajute să nu cadem în păcatul acesta de a cântări, de a număra, că în mod sigur n-o facem bine. Amin. Tot un singur vinovat, vă mai dau un exemplu. Ne spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iona, în capitolul 1, începând cu versetul 4, că după ce Iona a primit o misiune de la Dumnezeu să meargă în Ninive, să rostească cea mai scurtă prorocie, omul acesta a spus, eu în Ninive nu mă duc. Și-a luat bilet, s-a urcat în corabie și a plecat spre țară. Și a venit peste corabie o furtună fără precedent. Și Iona dormea dus. Dormea dus. Că atunci când ești în lucrarea Domnului, te prinde somnul. Și-au venit corăbierii la Iona și a scoală-te! Nu vezi ce este în jurul nostru? Furtună! Ne bat vânturile din toate părțile! Nici măcar nu mai putem sta în picioare! Roagă-te și tu și azi, nu mă rog că Dumnezeu nu mă ascultă! Dar de ce nu te ascultă? Pentru că El mi-a spus să mă duc într-o direcție și eu am luat-o într-altă direcție. Poate Domnul ți-a dat daruri, poate Domnul te-a făcut proroc, poate te-a făcut văzător, poate te-a făcut predicator. Ia-o în direcția în care spune Domnul. Nu ieși din lucrare, că datorită faptului că unii ies din lucrare și nu mai vor să lucreze, vine furtuna peste corabie, peste biserica Domnului. Vreau să vă spun, sunt oameni care s-au săturat de lucrarea Domnului. Așa cum ar vrea Domnul să deruleze. Dacă suntem trimiși în America, în Anglia, Franța, ne ducem imediat. Dar dacă suntem trimiși în Moldova, în Dobrogea, în Oltenia, ne mai ducem? Facă Domnul să ne ducem! Că noi avem un Dumnezeu care este pretențios. Și El spune, lucrează pentru mine! Că de asta te-am chemat în lucrare. Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru Tine. Amin! Unul singur vinovat a declanșat o furtună fără precedent. Pentru că n-a vrut să asculte de Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El. Vă dau exemplu acum cu doi vinovați. Cu doi vinovați. În cartea Numeri, în capitolul 12, mi se spune că doi oameni ai lui Dumnezeu, cu funcții în poporul lui Dumnezeu, Aron, marele preot, și Maria, prorocul Domnului, sora lui Moise, s-au întâlnit. Și de multe ori ne punem întrebarea, mă, ce fac doi oameni ai lui Dumnezeu când se întâlnesc? Și i-am zis, păi se roagă. Cântă cântări de laudă. Dar de unde? Spune Sfânta Scriptură că ăștia s-au întâlnit și au început să vârfească pe omul lui Dumnezeu, pe Moise. Că este bâlbăit, că nu e bun predicator, că l-a făcut neamul de râs, crezând că nu-i aude nimeni. Și cu toate acestea ne spune Scriptura că i-a auzit cineva. Și cine a auzit? Dumnezeu din cer? Credem că nu ne aude nimeni? Avem pe unul care aude și vezi, slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a întrebat, Aroane, Marie, ce faceți? Vă rugați, cântați cântări de laudă, cum? Noi cu bârfa, cu asta ne ocupăm. Și spune Scriptura că Maria s-a umplut de lepră din creștet până în tălpi. Și poporul lui Dumnezeu a stat 7 zile pe loc. N-a mai înaintat spre țara de sus. Și de multe ori ne punem întrebarea, mă, de ce nu înaintează biserica? Facem evanghelizări, aducem predicatori, aducem cântăreți. Și de ce nu mai înaintează? De ce nu se mai mulțește? Pentru că atunci au bârfit 2 și acum bârfesc 222. Duhul acesta de bârfă, de clevetire, este un duh foarte periculos, care creează dezbinare, care face ca poporul să stea pe loc, să nu mai înainteze. Dumnezeu să scoată bârfa din mijlocul nostru. Nu de bârfă e nevoie să se înmulțească biserica Domnului. Nu de așa ceva e nevoie. În Faptele Apostolului, în capitolul 9, cu versetul 31, li se spune că biserica din Iudeea, din Galileea, din Samaria, am putea să adăugăm, din România, din Anglia, din Franța, se bucura de pace. Se întărea sufletește, umbrea în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Aleluia! Vedeți? De asta este nevoie. Dacă să lucreze Duhul Sfânt, nu trebuie bârfă, ci trebuie pace. Mai e pace. De multe ori nu mai e pace în casa noastră, nu mai e pace în biserica noastră, certuri între frați, între surori. Sunt unii care nu vorbesc cu unii cu alții de ani de zile. Și dacă întrebă de ce nu vorbesc cu fratele, păi mi-a zis o vorbă cu câțiva ani în urmă. Dar ce ți-a zis? Nu mai știu ce mi-a zis, dar tot nu vorbesc cu el. Dacă nu mai e pace în casa noastră, în biserica noastră, să-L rugăm pe Domnul păcii, să nu-i treacă el prin ziduri. Amin. Și să vină în mijlocul nostru să spună pace vouă. Amin. Mă dau pacea mea, dar nu cum o dau americanii, englezii, o dau cum o dă Dumnezeu. Amin. Amin. E nevoie de pace, dar mai e nevoie de ceva, de întărire sufletească. Da, de asta e nevoie. Dar ca să te întărezi, zic alții, sufletești, așa ar trebui să mănânci bine, să bei bine, grătare, iarbă verde, vin. Și atunci te întărești. Ca să te întărești sufletește, n-ai nevoie de mâncare. Ai nevoie de post și de rugăciune. Amin. Umblau frică de Domnul. Și după aceea, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Mai e frică de Dumnezeu. Ne comportăm de multe ori ca și cum am crede că Dumnezeu nu mai e prezent. Doamne, ajută-ne să realizăm că Tu ești prezent în mijlocul nostru. Amin. Și atunci biserica se va înmulți. Maria s-a umplut de lepră. Și numai la rugăciunea celui bârfit a lui Moise s-a vindecat. Și se da, uite, unul a scăpat, frate Bălănoiu. Unul a scăpat. Aron a scăpat. Dragii mei, peste Aron a venit un dezastru și mai mare. A venit un dezastru și mai mare. Nu a fost lovit cu lepră pentru că era un de lemnul lui Dumnezeu peste el. Dar în cartea Leviticului, în capitolul 10, cu versetul 1 și 2, li se spune că doi copii ai lui Aron, Nadab și Abiun, au murit arși de foc înaintea altarului lui Dumnezeu. Și la un moment dat, în Levitic, în capitolul 10, cu versetul 5, cred 6, Moise s-a dus și a spus lui Aron și fiilor tăi, Eleazar și Itamar, a spus, să nu plângeți, să nu vă sfâșiați cumva hainele, să nu vă descoperiți capetele, ca să nu-L mâniați pe Dumnezeu, ca să nu muriți și voi. Dragii mei, vârfa duce la un adevărat dezastru. Haideți să o scoatem pentru totdeauna din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru, amin. Un exemplu acum cu trei vinovați. Să vedeți ce dezastru a creat. În cartea Numeri, în capitolul 16, ni se spune că trei oameni din poporul lui Dumnezeu, dintre aceia cu vază, Corea, Biram și Datan, au făcut o răscoală. Au mai atras de partea lor încă 250 de persoane. O biserică întreagă aproape. I-a atras de partea lor și s-au dus la Moise și l-a arătat. Mă, ce tot spuneți voi că de când voi sunteți sfinți? Dar noi ce avem, mă? Noi nu suntem sfinți. Uite, propunem o rotație a cadrelor, că asta a fost ideea acolo. O perioadă slujiți voi, o perioadă slujim noi. Noi ce avem? De ce nu putem și noi să conducem? De ce nu putem și noi să predicăm? De ce n-am putea și noi să facem slujbă? Deci ei aveau slujba lor înaintea lui Dumnezeu. Pe Moise l-a prins disperarea, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus, mâine Moise se va vedea cine este sfânt. Și ce s-a întâmplat a doua zi? S-a despicat pământul în două. Sub cei trei revoluționari și-a înghițit de vii. Și peste cei 250 de protestanți a coborât focul lui Dumnezeu și a mistuit. Dezastru total. Și de multe ori zice, măi, dar poate au învățat. În următoarea zi s-au dus din nou la Aron și la Moise și a spus, ne-am nenorocit. Din pricina voastră este dezastru. Și au mai murit încă 14.700. Vedeți? Dacă Dumnezeu a rânduit conducător, El a rânduit, așa spune Scriptura. Și dacă nu sunt buni, iau varianta că nu sunt buni. Eu cred că sunt buni. Dar iau varianta asta că nu sunt buni. Dacă nu sunt buni, înseamnă că asta am meritat. Că spune Sfânta Scriptură că așa e cum e poporul, este și conducătorul. Îmi pare foarte rău. Facă Domnul ca noi să acceptăm și să ne rugăm ca aceia care cârmuiesc, care conduc, să conducă bine. Amin. Doamne, ajută-ne! Nu cum a procedat Core, cum a procedat Datan, cum a procedat Abiram. Și trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. Că voia lui Dumnezeu este bună. Știe El de ce a făcut așa. Dacă v-am dat exemplu și cu trei, haideți să vă dau un exemplu cu mai mulți. În Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetul 19, este important acolo, mi se spune că a venit un tată cu băiatul lui la Domnul Iisus Hristos. Necăjit ca și mine. Având un băiat care era lunat. Și-a dus la Domnul și-a spus, Doamne, am fost la biserica ta, la ucenicii tăi, n-au putut să facă nimic. Și-am venit la tine, poate poți tu să faci ceva. Domnul s-a uitat la el și-a spus, auzi, orice este cu putință celui care crede. Ce-o acesta recunosc, Doamne, crești eu, dar crești eu așa ca baptistii, ca penticostalii, ca și creștinii după Evanghelie, crești eu. Dar ajută-te necredinței mele. Și Domnul l-a eliberat pe băiatul acesta lunatic. Și a venit biserica Domnului ucenici și în versetul 19 a pus Domnului o întrebare cam de felul acesta. Doamne, cine e vinovat? Iuda, vânzătorul? Toma, necredincios? Cine e vinovat? De n-am putut să rezolvăm noi problema. N-am avut medicamente, n-am avut nimic.
Și Domnul a spus, toți sunteți vinovați. De ce? Că aveți puțină credință. Nici măcar cât un grăunță de muștar n-aveți. Și în al doilea rând, nici nu respectați rețeta. Acest soi de dragi nu este decât cu post și cu rugăciune. Vedeți? Imediat, cred că erau în stare să spună că vinovat este Domnul. Că le-a spus că le dă putere să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Păi vinovat e Domnul! Nu, vinovat suntem noi! Că nu trăim așa cum trebuie ca Dumnezeu să ne folosească la o cotă înaltă. Doamne ajută-ne să trăim! Amin!
Amin.
Vă dau un exemplu în care vinovat au fost toți, adică o cetate întreagă. O cetate întreagă. În cartea lui Ezechiel, în trei capitole, în capitolul 26, 27, 28, Domnul dă prin prorocul Ezechiel o prorocie împotriva Tirului. Cea mai înfloritoare cetate din vremea respectivă. Și aș dori să fim foarte, foarte atenți de ce Tirul, această cetate înfloritoare, a fost pedepsită. O prorocie în care se spunea că Tirul va fi scufundat în fundul mării, că va fi nimicit cu desăvârșire. Doamne, dar ce ai cu Tirul? Ce ai cu el? Că arată extraordinar! Nici o cetate nu era mai frumoasă decât Tirul. Și spune, voi nimici Tirul, zice Domnul, voi nimici Tirul pentru că s-a mândrit, a râs și s-a bucurat de necazul altuia. Auziți? Voi nimici o cetate, dracul și pulberea se va alege de ea, pentru că toți sunt vinovați. Dar ce au făcut, Doamne? S-au mândrit. S-au mândrit, auziți? Au râs, în al doilea rând. Și în al treilea rând, s-au bucurat de necazul altuia. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Mândria s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu mai mult decât oricând. Și nu mă refer așa în general la mândria literală. Eu mă refer în general la mândria spirituală. Vedem acum lucrători care vor să fie vedete. Merg așa într-o dungă, nici nu se uită la tine. Ca și cum ai fi nimeni în fața lor. Bă, eu sunt predicator, mă! Eu sunt proroc! Eu sunt cineva! Tu ești nimic! Dumnezeu este totul! Mândria creează un adevărat dezastru! Am văzut lucrători de la Avon care spunea ce am predicat eu prin America. I-am lăsat cu gura căscată. M-am rugat pentru unii bolnavi și Dumnezeu i-a vindecat. Am pus mâinile peste unii care stăruiau după Duhul Sfânt. S-au primit Duhul Sfânt. Nu pentru că ne-am pus noi mâinile, ci pentru că și-a pus El mâinile. Slăvit să fie numele Lui. Domnul nu își împarte slava pe pământ cu nimeni. Cu nimeni. Vrea să o împartă cu noi în cer. Aici pe pământ ni se cuvine pocăința, umilința, smerenia. Și atunci Dumnezeu va lucra. Amin. Oameni care se mândresc. Oameni plini de mândrie, un frate mândrie, de aceea ne mai pune Domnul câte un țepuș. Așa a spus Pavel, ca să nu mă umflu de mândrie. Mi-a pus un țepuș. Doamne ajută-ne să ne golim de mândrie și Tu să iei țepușul. Amin. Mândria duce la nimicire. Îngerul de lumină al lui Dumnezeu a fost aruncat din cer pentru că s-a mândrit. A vrut să se facă asemenea lui Dumnezeu. Și voievodul Tirului, în capitolul 28, este asemănat cu Satan, cu Lucifer, care a fost aruncat din cer. Dumnezeu să ne ajute să terminăm cu mândria. Auziți? Pentru că a râs. Eu înțeleg de aici că atunci când râs, mai ales când râs în adunare, Dumnezeu te poate nimici. Dragii mei, haideți să nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut situații în biserici când se râde ca la teatru de comedie. Se aplaudă. E așa un show total. Nu sunteți vinovați dumneavoastră. Suntem vinovați noi care venim la Avon și spunem bancuri, glume, istorisiri închipuite. Vrem să facem pe oameni să se simtă bine. Să vadă noi niște vedete, niște actori. Fac că Domnul să înțelegem că râsul este neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Râsul este neplăcut, dar plânsul are trecere înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a dat fericirile, n-a zis ferice de cei ce râd, ei vor râde cu gura până la ori, nu? El a zis ferice de cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiați și aceia se vor bucura. De foarte multe ori spune, frate Bălănoie, dar și noi am plâns. Am plâns în anul 2015 și anul 2016 am început tot cu plâns. Boală, suferință, necazuri, probleme. Și nimeni nu ne bagă în seamă. Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă nu v-ar băga în seamă toți oamenii, este unul care vede lacrimile dumneavoastră. Binecuvântat să fie numele Lui. Este acela care a văzut-o pe Agar și pe Ismail plângând în pustie. în cartea Genezii, capitolul 21. Și a strigat din cer la Agar, stai tu, Agar, de ce plângi? Ține-ți copilul de mână! Că eu am văzut lacrimile tale și lacrimile copilului și deschid izvorul binecuvântării pentru tine și l-a deschis. A plâns Ezechia cu fața la perete când era în ultimul stadiu de boală, când i s-a spus că va muri. Și Dumnezeu din cer l-a întors pe Isaia, așa, du-te și spune lui Ezechia că am auzit rugăciunile lui, că am văzut lacrimile lui și mă îndur și mi-ai dau 15 ani de viață. Dacă plângem înaintea lui Dumnezeu, avem un Dumnezeu sensibil. A plâns văduva dinainte, în spatele ciclului în care era mort singurul ei fiu. Și a venit Domnul vieții Iisus Hristos și a spus, nu plânge, că de asta a venit să-L ridic din mort și l-a ridicat din mort. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, ne spune Scriptura că la moartea lui Lazar plângea Marta, plângea Maria, dar mai plângea cineva. Cine plângea? Binecuvântat să fie numele Lui. Ai un Dumnezeu sensibil. Când plânge în așternutul patului tău, plânge și El alături de tine. Ba mai mult decât atât, El îți dă biruință. Slavă Domnului! Chiar dacă suntem întristați, chiar dacă plângem de multe ori cu disperare, știm că avem un Dumnezeu care poate oricând să transforme întristarea în bucurie. Doamne, te rugăm, fă-o! Amin! Pentru că s-a bucurat de necazul altuia, zicând că poarta popoarelor, poarta lui Dumnezeu, Ierusalimul, a fost ars, a fost nimicită. Și a zis, eu voi fi poarta popoarelor. A fost nimicite porțile Ierusalimului pământesc. Nu mai există templu, nu mai există porți. Dar vă aduc o veste bună în această zi. Ierusalimul ceresc are 12 de mărgăritare. Important este să ajungem la ele și să intrăm pe ele. Dacă vom ține cont de aceste lucruri, în mod sigur, vom intra și vom sta la masă cu Domnul, nu un sfert de oră, nu o jumătate de oră, ci o veșnicie întreagă. Dumnezeu să ne ajute! Ăsta e cuvântul Domnului pentru ziua în care Domnul ne cheamă la masă. Și ne atrage un semnal de alarmă, întrebați-mă, dar fiți atenți ce vă întrebați. Ucenicii au pus o întrebare și am spus că întrebarea aceea e bună. Și poate și eu și dumneavoastră zicem, fraților, hai să punem și noi aceeași întrebare. Să-L întrebăm pe Domnul, fariseistic așa. Nu cumva sunt eu, Doamne? Vreau să vă spun ceva. Nici măcar nu trebuie să mai punem întrebarea. Că răspunsul este acest. Da, sunteți vinovați. Că nu numai Iuda e vinovat de sângele ce s-a vărsat, spune o cântare, ci și eu și dumneata. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Întrebarea nu trebuie să o punem, dar trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem. Doamne, tot timpul am aruncat vina pe altcineva, pe fratele, pe sora, pe cel din comitet, pe cel care cântă, pe cel care recită. Dar acum, Doamne, vin înaintea Ta și mă mărturisesc. Sunt vinovat. Și vreau să stau la masă cu Tine, să mănânc ce este bun și sufletul meu să se desfete cu bucate gustoase. Amin! Suntem la masa Domnului. Spune Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 22, că Domnul mergea cu ucenicii după El prin părțile Tirului și Sidonului. Și o femeie necăjită ca și mine, femeia cananiancă, a strigat la Domnul cu toată disperarea ei, că e important să strigi la El. Iisuse, Doamne, Fiul lui David, dai milă și de mine. Fica mea este greu muncită de un drac. Domnul a mers mai departe. Femeia a strigat și mai tare. Au intervenit ucenicii să facă lobby pentru ea. Și a zis, dă-i drumul că strigă după. Dă-i după ei striga. Ea striga după Domnul. Dar încercăm noi tot timpul să suntim din slava lui Dumnezeu. Dă-i drumul că strigă după noi. Domnul nu i-a băgat nici pe ei. Femeia aceasta cu disperare s-a aruncat la picioarele Domnului și a zis, Doamne, ajută-mă. Și a vorbit Domnul. Dar vorbirea lui a fost mai dureroasă decât cerea. Și a zis, femeie, eu am o hrană deosebită. Nu am mâncare din trasa de la fast food, de la supermarket, nu. Eu am o hrană pe care am coborât-o din cer. Și vreau să spun, nu se cade să iau pâinea de la masa favoriților, de la masa copiilor, și să o arunc la căței. În mod sigur, noi n-am fi supărat, dar femeia aceasta nu s-a supărat. Și a zis, da, Doamne, este adevărat, suntem păcătoși, suntem nemeritoși, suntem așa cum spui Tu, dar prin credință știm și noi ceva. Că și căței se hrănesc cu fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. În când l-a determinat pe Domnul să spună, oh, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se ție cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit în ceasul acela. Fărămituri Vreți dumneavoastră fărămituri? O fărămitură de la masa lui poate să dea vindecare, poate să dea mântuire, pentru că e de la masa sfântă. Domnul să ne dea la fiecare câte una și să dea și la copilul meu bolnav, pentru că eu cred că fărămitura aceea îl poate face sănătos. Dar vreau să spun ceva în această zi. Domnul nu te cheamă la fărămituri. Nu! Domnul te cheamă să stai la masă cu el în această zi. Binecuvântat să-i fie numele Domnului. Când frații vor veni cu farfuria, când vor veni cu paharul, nu ei vor vorbi, ci Domnul va vorbi. El va spune, luați și mâncați, luați și beți, dar nu ca să muriți, ci ca să trăiți veșnic. Este masa Domnului, este sărbătoarea Lui și Domnul ne-a invitat la sărbătoare. Slăviți să fie numele Domnului. Întrebarea dacă ne-am pus-o corect în mintea noastră, dacă am cerut Lui iertare, înseamnă că suntem vreni să stăm la masă. Doamne, ajută-ne să fim și să mâncăm. Amin.